visā pasaulē, arī Latvijā, aug saslimstība ar HIV. Tāpēc, diemžēl, arī palielinās HIV pozitīvo bērnu skaits. 2012. Gadā HIV atklāja 7 bērniem, bet pērn līdz decembra sākumam jau 11. Visi šie bērni saslimšanu iegūši no savām mātēm. Kopš 90. Gadu beigām viņu ir aptuveni 50. Taču sāpīgākais ir tas, ka viņi varēja būt veseli, proti viņus varēja pasargāt no HIV.
12. Gadā mums plus 7 HIV inficēti bērni ir atklāti. Ja? Tas ir nonsens, tas ir ļoti slikts rādītājs. Ja? Viņi nebūtu vispār nevajadzētu būt. Bet kāpēc? Ja? Nu,
Inga Januškēviča ir ārste infektoloģi Latvijas infektoloģijas centrā. Viņa uzsver, ka ja bērnu mammas grūtniecības laikā būtu lietojušas profilaktiskās zāles, bērnu piedzimtu veseli 99% gadījumu. Turpina ārste.
Lai pasargātu jaunu dzimušu no šīs inficēšanas, no 14. Grūtniecības nedēļas jau uzsaktu profilaktisku terapiju, kuru garantē valsts pa 100% kompensē medikamenti. Ja, tas sieviete nemaksīt neko. Tas nozīmē, ka sieviete stājas uzskaita, mēs konsultējam viņu, viņa tā kā piekrīt, mēs iedodam viņa recepti uz šobrīd, ja, bet mēs nezinām, lietu vai nelietu. Nu tā palielām, ja, viņa aiziet ar domu, ka jā, bet analīze rāda mums tajā, ka nelietu, piemēram, terapiju, ja radītāji pasliktinās, ja vīrusu tā kā aug un imunitāte neceļās.
Ārste varot tikai minēt, vai grūtniecis rīkojušās bezatbildīgi, jo bijušas atkarības vielu vai mītu ietekmē, vai apzināti nelietojušas zāles, vai trūka zināšanu, vai arī viņas vispār nebija stājušās grūtniecības uzskaitē un neko par HIV nezināja. Ārste norāda, ka daļa sieviešu, piemēram, pazūd pēc pirmā zāļu devu saņemšanas. Atrast viņas ir grūti, un sociālais darbinieks nemaz nedrīkst iesaistīties meklēšanā.
Uz to brīdi, kad viņa ir stāvoklī, ja, mums nav mehanizmu tīri, ja, uz viņu ietekmē. Tam tāpēc mēs arī pacēlam šo problēmu.
Januškēviča stāsta, ka par savu satraukumu infektoloģijas centrs informē citas iestādes, arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tā uzskata, ka sadarbības iespējas ar pārstiem un sociālajiem darbiniekiem vajadzētu paredzēt likumā.
Šeit ir būtiski tas, ka, lai mediķiem būtu tiesības ziņot, ka ir kāds pacients, kuram ir nepieciešams vai nu saņemt medikamentus vai griezties stacionārā, un ka tas ir vajadzīgs, nu, nevis viņa paša, bet nedzimušā bērna dēļ.
Laila Rieksta Riekstiņa, kura vada bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ieskicē iespējamo schēmu. Proti, nenorādot diagnozi, mediķi varētu informēt sociālos darbiniekus, ka grūtniecē nepieciešama palīdzība. Iespējams, sievietēm trūkst naudas, lai aizbraukt pie ārsta pēc receptes. Turpina Rieksta Riekstiņa.
Jo no vienas puses mums ir ļoti būtiska katra pacienta tiesības uz viņa informācijas privātumu, uz to, lai neviens neuzinātu par saslimšanu, bet no otras puses mēs runājam par nedzimuša bērnu tiesībām. Protams, ir skaidrs, ka nevienu sievieti arī grūtniece nevar piespiest lietot zāles, ja viņa to nedara, vai nevar piespiest ārstēties, ja viņa to nevēlās. Bet būtu būtiski tomēr pēc iespējas vairāk ieguldīt, varbūt ne tik daudz līdzekļu, kā tie ir cilvēciskos resursus, lai motivētu, skaidrotu vai reizēm arī palīdzētu šīm sievietēm.
Rieksta Riekstiņa piebilst, ka, lai mainītu kārtību, ir jāmaina pacientu tiesību likums. Sākušās diskusijas un pret bija veselības ministrija.
Personas veselība ir kāds personas privāta lieta un informācija par to nebūtu nododama trešajām pusēm.
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders skaidro ministrijas nostāju. Ir rēģi vērtējuši Lietuvas, Igaunijas un Bulgārijas pieredzi. Nevienā no tām nesot noteikts, ka informācija par inficēšanos ar HIV varētu nodot trešajām ārstniecības procesā neiesaistītajām personām. Turpina Šneiders.
Ja mēs raugāmies uz Eiropas cilvēktiesību tiesas atzinumu, tad dati par HIV infekciju ir īpaši sensitīvi dati, un tos drīkst izpaust tikai tādā situācijā, ja ir draudi sabiedrības veselībai, kā arī tas atzinumā ir minēts, ka ārstēšana ir brīvprātīga un nav nodošanām piespiedu kārtā, bet nu, tātad pacients jāmotivē ārstēties.
Šneiders norāda, ka jau tagad, stājoties grūtniecības uzskaitē, pacientēm veic HIV testu un mediķi viņas konsultē.
Ja šī konsultācija no ārstniecības personas puses ir nodrošināta kvalitatīvi, tātad pacientei saprotami izstāstīts, kas viņai būtu jādara, kādi pastāv riski un kur viņi var vērsties pēc palīdzības, jo tātad HIV pacientiem ārstēšana ir pilnībā valsts apmaksāta, tad tas no vienas puses var arī būt tas galvenais motivators, lai sieviete domājot par savu nākamo bērnu, lemtu par labu šai te ārstēšanai.
Veselības ministrijas pārstāvis arī norāda, ka pat neminot diagnozi, trešajām personām varot rasties aizdomas, ar ko cilvēks slimo. Tāpēc veselības ministrija labāk apmācīšot mediķus, kas strādā ar HIV pozitīviem pacientiem. Tiesa bērnu tiesība aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Riekstriekstiņa šaubās, ka problēma varēs atrisināt mediķi vieni paši.
Šīs sievietes neusturās visu šo laiku stacionārā, un mediķi viņas var motivēt tikmēr, kamēr nu, viņas ir mediķiem sasniedzamas. Jo es domāju, ka mēs turpināsim vēl šo diskusiju arī ar veselības ministriju, iesaistot noteikti arī datu valsts inspekciju. Mēs runājam par to, ka vajadzētu atrast risinājumu, lai mēs no vienas puses garantētu pēc iespējas personas datu saglabāšanu, bet no otras puses nu, varbūt bērna dzīvību un veselību tomēr uzskatītu par lielāku vērtību.
Ar HIV inficētās grūtnieces mēdz iegriezties biedrībā dialogs. Tas ir atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV un AIDS.
Protams, ka mums ir tāda gadījuma, mēs zinām arī HIV inficētas sievietes, kas sniedz seksuālus pakalpojumus par maksu nu, līdz pēdējiem 9. mēnesim un lieto narkotikas. Un
Agita Sēja strādā biedrībā dialogs. Viņa uzreiz norāda, ka šā centra pamata pakalpojums ir darbs ar intravenozējiem narkotiku lietotājiem, taču ar vien vairāk uz šo centru nāk cilvēki, kuri narkotikas nelieto un kuri nav prostitūcijā iesaistīti, jo cita nevalstiska centra, kur nākt, nesot īsti. To arī Sējas kolēģi dialogs vadītāja Ruta Kaupe sauc par lielu problēmu.
Es pat nemāku nosaukt valsti, kurā nebūtu, nu, kā lai pasaka, parastiem HIV inficētiem cilvēkiem kaut kāds atbalsta centrs, informācijas centrs. Mūsu valstī tāda nav. Un tagad pirmām kārtām tā tad nav atbalsta, nu nekāda atbalsta nav tiem, kuri ir nelietotāji, teiksim tā, kas nav atkarīgie. Tanī pašā laikā skatāmies, kas notiek statistiski, taču daudz vairāk jauno gadījumu ir heteroseksuālo kontaktu ceļā.
Iespējams, informācijas un atbalsta trūkums arī rosina problēmu, kāpēc ar HIV inficētās grūtnieces neglābi savus mazuļus no slimības lietojot profilaktiskās zāles, turpina Sēja.
Nu, viena no galvenajām problēmām, kāpēc sievietes neizvēlas lietot zāles, varētu būt arī tas, ka viņām nav šīs informācijas. Protams, kad sieviete paliek stāvoklī un ja viņai, piemēram, grūtniecības laikā arī pasaka, ka viņa ir HIV inficēta, nu, protams, ka viņai ir šoks un viņa jau tajā brīdī nemaz nedzird to informāciju, ko viņai stāsta. Un tas pats ārsts vai kā. Un tamdēļ būtu ļoti svarīgi, lai būtu šī ten iespēja, kur šīs tas sievietes var atnākt un tādā neformālā un vienkāršākā vidē un atmosfērā varētu šos ten jautājumus pārunāt.
Konsultējot sievietes, Sēja arī saskārusies ar mītiem, kāpēc sievietes izvēlas nelietot profilaktiskās zāles.
Piemēram, visas sievietes zina, ka grūtniecības laikā vispār nedrīkst lietot zāles. Ne, jo tas var kaitēt bērniņu veselībai. Un tad arī izveidojās prātā, ka tā tad arī nedrīkst lietot šīs zāles HIV terapijai. Un tas arī ir viens no mītiem. Tajā brīdī, kad ir stress un viss, un viņi nedzird to savādāko informāciju.
Savukārt inficētajām grūtniecēm narkotiku lietotājām neret ir grūtības atcerēties par zālēm, norāda Sēja.
Nu, ir pasaulē pieredze un arī tiek izmantot šīs iespējas, kur iesaistās sociālie darbinieki un speciālas programmas, tā saucamās case management, kad cilvēkam tā kā seko līdzi, kā viņš dzīvo, kā viņš nu, rūpējas par sevi, savu veselību, par bērniem. Un Latvijā nav nekā tāda.
Turklāt jāņem arī vērāka HIV Sēja. Pēdējos gados ir ļoti mainījusies, skaidro Sēja.
Visu laiku cilvēkiem ir tāds priekšstats, ka HIV ir tikai narkomāna, prostitūta vai geju slimība. Nu, sen jau vairs tā nav, jo vairākus gadus jau visvairāk inficējas tieši heteroseksuālo kontaktu laikā. Un ļoti bieži ir tāda situācija, kad cilvēks nezina, ka viņa partneris ir inficēts, un to atklāja tikai grūtniecības laikā.
Arī ārsti infektoloģi Inga Januškeviča ievērojas, ka arvien vairāk pacientu ar HIV inficējušies heteroseksuālu kontaktu ceļā, piemēram, jaunas sievietes, infekcija iegūst no saviem dzīvesbiedriem bijušajiem narkotiku lietotājiem. Iespējams par pagātni, viņi neko nestāsta, jo vēlas sākt jaunu dzīvi, stāsta Januškeviča.
Viņš grib to aizmirst. Jā, varbūt viņš patur sevi to risku, jā, ka varbūt man ir, jā, bet gribās aizmirst laikam. Nu, daktaris vienreiz pārbaudījies, jā, varbūt viņš nesaprota, ka tur varēja atkārtot to pārbaudi, jā, varbūt viņš arī kaut kur pagriekoja vēl laika posma kaut kāda, jā. Pēc tam viņam parādījies mīlestības sieviete, ar kuru viņš sāk savu dzīvi, jā, un tad nesimām, ka bija pilnīgi bija tāds pārīts, jā, kuram narkotika lietošana bija 12 gadu atpakaļ anamnēze, jā, kuram viņam ir HIV, un viņu meitenē arī atklājas HIV.
Diemžēl joprojām diagnoze HIV daudziem cilvēkiem vieš bailes un valda daudzi stereotipi. Tas arī smagi atsauc uz HIV inficētajiem bērniem. Ja māca no viņiem atsakās vai nespēja par viņiem parūpēties, bieži vien bērni gadiem ilgi dzīvo bērnu namos.
Latvijas adoptētāji nav gatavi adoptēt bērnus, kur ir šīs HIV saslimšanas, hepatīti C.
Tā ir Ivita Krastiņa no par adopciju atbildīgās labklājības ministrijas.
Principā Latvijas adoptētāji lielākoties un galvenokārt ir gatavi adoptēt veselus bērnus, kas nozīmē ar minimālām veselības problēmām, nu tās varētu būt droši vien bronhiālās astmas vieglā formā, kaut kādas alerģiskas saslimšanas vai alerģija pret kaut kādiem piena produktiem vai pret kādiem citiem pārtikas produktiem.
Taču ārvalstu adaptētājiem nevienmēr bērna HIV status ir šķērslis. Bērnu vecākus iegūst 3 HIV inficētie Latvijas bērni. Viņi visi adoptēti uz Amerikas Savienotajām valstīm. Turp devušās 3 un 6 gadus vecas māsiņas un kāds 4 gadus vecs puisēns. Viņš adoptēts kopā ar gadu veco brāli, kuram nav diagnosticēts HIV. Tiesa dažiem bērniem pavaicies tepat Latvijā iegūt audžu vecākus.
No atrast audžu šiem bērniem ir ļoti nevienkārši, jo...
Valentīna Gluščenko no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vispirms norāda uz šķēršļiem. Tie saistās ar sabiedrības izpratni un bieži vien stereotipiem. Piemēram, audžu vecāki mēdz bažīties par citu ģimenei augošo bērnu drošību.
Bet nav tā, ka nevarētu vispār atrast. Nu, piemēram, ja mēs runājam par lielāko bāriņtiesu, Rīgas bāriņtiesu, tad laika posmā no 11. Līdz šim gadam trim bērniem šādiem audžu ģimenes ir atrastas. Audžu ģimenes ir ar pieredzi un ir bērni, kuri no šīm audžu ģimenēm ar šādu saslimšanu ir aizgājuši un viņi paņem atkārto. Tā kā tie, kuri jau ir uzkrājuši zināmu pieredzi, tie no tā nebaidās un ja ir vieta, viņi arī var paņemt šādu bērnu, bet nu, pateikt, ka viegli būtu atrast šādiem bērniem, nē, noteikti nē.
Vēl jāatgādina mediķu nākotnes prognozes. Tā kā ar HIV ar vien vairāk inficējas heteroseksuālu kontaktu ceļā, problēma ar nedzimušo bērnu veselību visticamāk ar vien vairāk samilzīs. Vismaz pagaidām nav nevienas nevalstiskas organizācijas, kas konsultētu un īpaši atbalstītu tieši HIV inficētās ģimenes. Esošie atbalsta centri ir vairāk orientēti uz narkotiku lietotājiem, tāpēc kā labāk atbalstīt HIV pozitīvās grūtniecas un atgādināt viņām par tik svarīgajām zālēm, šobrīd ir atvērts jautājums. Risinājums tiek gaidīts no valsts iestādēm. Laura Dzērve, Latvijas Radio.